Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Acrobat 6 PDF for Dummies ni Greg Harvey ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Adobe Acrobat 6, isang programang ginawa para lumikha, magbasa, mag-edit, magbahagi, at mamahala ng mga PDF file. Inilathala noong 2003. Kabilang ito sa sering 4 Dummies na kilala sa malinaw at sunod-sunod na pagtuturo para sa baguhan. Nakatuon ng aklat sa PDF bilang universal na format na nagpapanatili sa font, ayos ng pahina, larawan, at kulay ng orihinal na dokumento kahit iba ang program o computer na gamit ng tatanggap. Ipinapaliwanag nito ang proseso mula sa pag-convert ng mga dokumento at papel tungo sa PDF hanggang sa paglalagay ng komento, seguridad, interaktibong form, at pamamahagi ng file. Mahalaga ang konteksto ng panahon nito dahil Acrobat 6 ang tinatalakay at marami nang nagbago sa kasalukuyang Adobe Acrobat. Gayunman, nananatiling malinaw ang mga batayang prinsipyo ng maayos na paggawa at paggamit ng PDF. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa PDF bilang format na pare-pareho sa iba't ibang computer. Sentro ng aklat ang ideya na ang PDF ay hindi lamang simpleng nakasave na dokumento. Dinisenyo ito upang manatiling pareho ang hitsura ng file sa magkakaibang computer, operating system at application. Kapag ipinadala ang isang dokumento sa karaniwang editable na format, maaring mag-iba ang font, umusog ang margin, o masira ang ayos ng larawan kung wala sa tatanggap ang parehong software o font. Sa PDF, layunin ng Acrobat na isama at panatilihin ang visual na disenyo ng orihinal upang mas maaasahan ang pagtingin at pagprint nito. Ipinaliliwanag ni Harvey ang halaga nito sa mga dokumentong kailangang eksakto ang presentasyon, gaya ng mga form, handout, katalogo, materyales sa pagsasanay, at publikasyong ipinamamahagi ng elektroniko. Sa ganitong paggamit, ang PDF ay nagsisilbing panghuling bersyon na ligtas ibahagi sa halip na isang file na madaling mabago ng hindi sinasadya. Mahalaga rin ang pagkakaibang ito sa daloy ng trabaho. Maaring ihanda ang nilalaman sa Microsoft Office o ibang application saka gamitin ang Acrobat upang gawing PDF para sa distribusyon. Dahil dito, itinuturo ng aklat na ang Acrobat ay hindi kapalit ng lahat ng authoring software. Ito ang kasangkapan para gawing mas portable, mas pare-pareho, at mas kontrolado ang dokumentong handa ng gamitin. Ikalawa, paglikha ng PDF mula sa office files, papel, larawan, at web page, malawak ang saklaw ng aklat sa mga pinagmumulan ng PDF. Tinuturo nito kung paano gawing PDF ang mga dokumento mula sa Microsoft Office, pati ang mga graphic at iba pang digital na file. Bahagi rin ng praktikal na paggamit ng Acrobat 6 ang distilling o ang proseso ng pagproseso ng PostScript file tungo sa PDF para sa mambabasang baguhan noong panahon ng Acrobat 6%. Mahalaga ito dahil iba-iba ang paraan ng paggawa ng PDF depende sa programang pinanggalingan at sa kalidad na kailangan sa output. Tinatalakay rin ang pagkuha ng mga dokumentong papel sa pamamagitan ng pag-scan. Hindi sapat na larawan lamang ang resulta kung kailangang maghanap ng salita o mag-edit ng teksto. Kaya mahalaga ang paglikha ng searchable at editable na scanned PDF na karaniwang nakasalalay sa pagkilala ng software sa tekstong nasa na-scan na pahina. Practical ito sa pag-digitize ng mga lumang record, resibo, forms at archive. Isang pangangailangang pamilyar din sa mga opisina at paaralan sa Pilipinas na may halo ng papel at digital na proseso. Kasama rin ang pag-capture ng web pages at pagdagdag ng mga ito sa umiiral na PDF. Pinapakita nito na ang PDF ay maaring maging lalagyan ng magkakaibang uri ng material. Gayunman, ang pagpili sa paraan ng conversion ay may epekto sa laki, linaw, paghahanap ng teksto, at pagiging madaling i-print ng file. Ikatlo, pag-edit, pagmamarka, at pagkuha ng komento sa proseso ng pagsusuri, hindi inilalarawan ng aklat ang PDF bilang isang file na para lamang basahin. Ipinapakita nito ang Acrobat 6 bilang kasangkapan sa pagsusuri ng dokumento bago ito maging pinal. Mahalaga rito ang annotation o paglalagay ng komento at marka sa PDF. Sa alip na magpalitan ng maraming kopya ng dokumento sa email, maaaring magbigay ang mga reviewer ng puna sa iisang bersyon. Mas nakikita kung aling bahagi ang tinutukoy ng komento at mas madaling maihiwalay ang pagbabago sa orihinal na nilalaman. Tinutukoy din ng gabay ang pag-collect at pagbubuod ng mga komento. Ang kakayahang ito ay mahalaga kapag maraming taong kasali sa pagrepaso, halimbawa sa paghahanda ng proposal, manual, layout, o dokumentong kailangang aprubahan. ang pangunahing pakinabang ay hindi lang bilis. Nagkakaroon ng mas malinaw na bakas ng feedback, kaya nababawasan ang panganib na may hindi napansing mungkahi o may maling bersyong na bago. Kasama sa paksa ang ilang paraan ng pag-edit at pagkuha ng teksto o graphics mula sa PDF. Gayunman, ipinapakita rin ng focus ng aklat na ang ETF workflow ay mas mabisa kapag maayos na ang source document bago pa ito i-convert. Ang annotations at limitadong pag-edit ay para sa pagsusuri, koreksyon at muling paggamit ng bahagi ng file, hindi laging kapalit ng pagbalik sa original na Word, layout o graphics file. Ika-apat, pagprotekta sa PDF at pagkontrol sa pag-print, pag-edit at pagbabahagi, isang mahalagang praktikal na tema ng Adobe Acrobat 6 PDF for Dummies ang seguridad ng dokumento. Tinuturo nito ang paggamit ng password protection upang limitahan ang pagbubukas ng PDF at, sa ilang sitwasyon, ang pag-print o pagbabago nito. Ang ganitong mga control ay kapaki-pakinabang para sa sensitibong draft, internal na dokumento, proprietary na material, o file na nais ipamahagi ng hindi basta nababago ng tatanggap. Mahalagang maunawaan ang prinsipyo sa likod nito. Ang password at permissions ay hindi otomatikong garantiya na imposibleng makopya ang lahat ng nilalaman. Sa halip, nagbibigay ang mga ito ng antas ng access control sa karaniwang paggamit ng file. Kaya ang tamang pagpapasya ay nakadepende sa uri ng impormasyon, sa taong tatanggap, at sa antas ng proteksyong kailangan. Ang aklat ay praktikal ang lapit dahil inilalagay nito ang seguridad sa aktual na proseso ng paglikha at pamamahagi, hindi bilang hiwalay na teknikal na paksa. Tinatalakay rin ang pag-secure habang pinananatili ang gamit ng dokumento. Halimbawa, may mga pagkakataong dapat mabasa at ma-print ang file, ngunit hindi basta ma-edit. May iba naman na ang layunin ay limitahan ang access sa mismong dokumento. Ang aral dito ay ang PDF settings ay dapat tumugma sa layunin ng distribusyon. Kapag mali ang paghihigpit, maaring mahirapan maging ang lehitimong mambabasa. Kapag kulang naman, maaring hindi maprotektahan ang file. Panghuli, mga interactive form, katalogo, at organisadong pamamahagi ng PDF, lumalagpas ang aklat sa simpleng conversion at pagtingin ng dokumento sa pagtalakay ng interactive na PDF. Kabilang dito ang paggawa ng PDF form na maaaring punan at isumite ng gagamit. Mahalaga ito dahil binabago nito ang papel ng PDF mula sa digital na kopya ng isang papel tungo sa dokumentong maaaring tumanggap ng impormasyon. Ang mga form ay angkop sa aplikasyon, survey, request at iba pang paulit-ulit na pangongolekta ng datos. Basta malinaw ang disenyo at nauunawaan ng tatanggap kung paano ito gagamitin. Tinatalakay din ang pagkatalog at pag-distribute ng PDF files. Kapag dumarami ang dokumento, hindi na sapat ang basta pagtatabi ng file sa folder. Nagiging mahalaga ang organisasyon, paghahanap at maingat na pagbibigay ng tamang bersyon sa tamang tao. Ang cataloging ay may kaugnayan sa paggawa ng koleksiyong mas madaling hanapin, lalo na kung maraming PDF ang kailangang konsultahin. Ang distribusyon naman ay sumasaklaw sa paghahanda ng file para sa elektronikong pagpapadala o pag-print. Kasama rin sa praktikal na bahagi ang pag-troubleshoot sa pag-print. Mahalaga ito dahil maaring tama ang tingin ng PDF sa screen, ngunit may problema sa printer, font o settings kapag inilimbag. Sa kabuuan, ipinapakita ng bahaging ito na ang matagumpay na PDF ay hindi nasusukat lamang sa pagkakagawa nito. Dapat din itong madaling punan kung form, madaling mahanap kung bahagi ng archive, at maasahang mabuksan o ma-print ng mga tatanggap bilang pagtatapos. Ang Adobe Acrobat 6 PDF for Dummies ay pinakaangkop sa mga baguhan na kailangang maunawaan ang batayang daloy ng paggawa, pagrepaso, pagprotekta, at pamamahagi ng PDF. Maari itong maging kapakipakinabang sa mga office worker, guro, maliit na organisasyon. At sino mang humahawak ng mga dokumentong kailangang manatiling maayos ang anyo kapag ipinadala o inilimbag. Ang lakas ng aklat ay ang hands-on na saklaw nito. Hindi lamang nito ipinapakilala ang PDF, kundi iniugnay ang format sa konkretong gawain, gaya ng conversion ng office files, pag-scan ng papel, paglalagay ng komento, paggamit ng password, pagkuha ng teksto at larawan, at paggawa ng forms. Natatangi ito sa maraming pangkalahatang computer guide dahil nakapokus ito sa buong life cycle ng dokumento. Ibig sabihin, mula sa source file o papel, tungo sa PDF na handang suriin, i-secure, i-print at ipamahagi. Ang malinaw at sunod-sunod na estilo ng For Dummies ay mahalaga para sa mambabasang walang dating karanasan sa Acrobat. Gayunman, dapat malinaw na nakasentro ang aklat sa Acrobat 6 at sa teknolohiya noong 2003. Nagbago na ang interface, serbisyo, seguridad at mga feature ng modernong Adobe Acrobat. Kaya hindi ito dapat gamitin bilang eksaktong gabay sa kasalukuyang menu o workflow. Ngunit bilang pagpapaliwanag sa pundamental na gamit ng PDF at sa lohika ng document management, nananatili itong kapaki-pakinabang na panimulang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Greg Harvey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.